жаңалықтар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірмен дағайын, енді Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірсейік. Әділет министрі Рашид Түспековтің бұйрығымен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев қызметінен босатылды. Бұл жөнінде осы комитеттің баспасөз қызметі хабарлады. Оған түрткі болған мәселе маусымның 22-сі күні Маңғыстау облысы Ақтау қаласында қатаң режимдегі колониядан сотталушылардың жаппай қашып шығуы қоғамды дүрліктірген оқиға болған еді.
Бұл төтенше жағдайдан кейін қылмыстық атқару жүйесі комитетінің барлық басшылығы өз еркімен қызметінен кету туралы өтініш жазған. Ал саясаттанушылар болса, басшылардың өз еркімен жұмыстан кетуі Қазақстанда жиі орын ала бермейді деп отыр. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаевтан өзге екі орынбасары Қайырболат Есқалиев және Қорған Қамзыбаев та қызметтерінен кетті. Дегенмен олар Әділет министрлігінің резервінде қалды. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің өкілі Ерболат Ерімбеттің айтуынша, қылмыстық атқару жүйесі комитеті төрағасының қызметін уақытша атқару орынбасарлардың бірі 54 жастағы әділет полковнигі Марат Шабақбаевқа жүктелген. Оның айтуынша, құқық қорғау орындарында көп жылдар бойы қызмет етіп келе жатқан Марат Шабақбаев 2009 жылдан бері аталған комитет орынбасар қызметін атқарып келген.
Ақтау қаласындағы соңғы түрмеден қашқандарға байланысты қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев жұмыстан кету туралы рапорт берген. Ол бойынша 7-ші шілдеде әділет министрі Рашид Түспековтің бұйрығымен оның бұл рапорты қабылданып қызметінен босатылды. Және сонымен қоса осы комитеттің төрағасының екі орынбасары да қызметінен босатылды.
Саясаттанушы Дос Көшім қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаевтың өз еркімен қызметтен кету оның адамгершілігінің бар екенін көрсетеді дей. Оның айтуынша, Қазақстанда төтенше жағдайлар орын алған кезде көп жағдайда басшылар емес, орынбасарлары жауапқа тартылады. Сондықтан ол аталған комитет басшысының орнынан кетуін өз кінәсін мойындау деп түсінген жөн дейді.
Бұл жағдайларға ұшыраған уақыттарда бірінші басшының өз еркімен отставкаға кету бұл лауазым иелерінің мәдениеті деп есептеймін. Себебі оған бәрібір бірінші басшы жауап береді. Бізде мысалы өткен жолы ғана Қызыл Арыстағы жағдай бойынша тек қана орынбасарлардың бәрі жауапқа тартылып жатыр да бірінші басшы сонда не қарап отыр деген. Ал сондықтан ол өзінің жауаптылығын сезген болу керек және соны түсінген болу керек деп ойлаймын.
Ал Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов Қазақстанда түзету мекемелері Ішкі істер министрлігінен Әділет министрлігінің қарамағына өткен кезде көптеген өзгерістер болады деп күтілгенін, соның ішінде көпшілік бір жақты жазалау болмайды деп үміттенгенін айтады. Алайда түзету мекемелерінің бір министрліктен екінші министрлікке өтуін қосылғыштардың орны ауысқанымен қосынды өзгермейді деген математикалық формулаға теңеген ол ешқандай өзгеріс орын алмағанын алға тартты.
Ақтауда болған оқиғаны тек қана сол жазаланған адамдарға немесе сондағы қызмет жасап жүрген офицерлерге, әскерилерге ғана келгім келмейді. Өткені біздің елде жоғарғы басшыларсыз, солардың рұқсатынсыз көп нәрсе жасала бермейді. Осындай республикалық деңгейдегі басшылардың жаза тартуы орынды деп ойлаймын.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов төтенше жағдайлар орын алған кезде басшыларды орнынан алғанымен мәселе шешілмейді дейді.
Қазақстанға тән мемлекеттік қызмет вертикалында дәл сол КУИС-тің төрағасы ғана осыған жауап береді және осымен мәселені жауып қоюға болады дегенге мен сенбеймін. Өйткені жауапкершілік одан да жоғары тұрған сияқты және де болған оқиғаның тек қана салдарымен ғана айналысып бір адамды жазалаумен ғана шектелмей себептерін зерттеу керек сияқты. Өкінішке қарай ол туралы қазір қоғамға ешкім айтып жатқан жоқ.
Естеріңізге сала кетсек, 22 маусым күні Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы қатаң режимдегі түрмеден 21 азамат қашып кеткен болатын. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Түрмеде жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов шілденің 6-сынан бастап астық аштық акциясын жалғастыруда. Оның туғандары мен достары бұл фактіні растағанымен түрме басшылығынан жауап алу мүмкін болмады. Дегенмен журналист мұндай қадамға баратындығы туралы өткен айдың 30-ында барлық мекемелерге ескерту жолдаған болатын.
Тәуелсіз журналистің денсаулығына алаңдаған оның әйелі Раушан Есіргепова бейсенбі күні мәлімдеме жасады. Кеңірек әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Бейсенбі күні журналист Рамазан Есергеповтің аштық жариялап жатқандығына 3 күн болды. Осындай мәлімдемемен Азаттыққа журналистің әйелі Раушан Есергепова хабарласқан еді.
8 июля уже третий день голодовки Рамазана Есергепова.
8 шілдеде Алматы инфо басылымының бас редакторы журналист Рамазан Есергеповтің аштық жариялағанына 3 күн толды. Ол колония басшылығы мен Жамбыл облыстық қылмыстық атқару жүйесі басқармасын ескерткендігіне қарамастан, олар Рамазанның аштық жарияламағандығын айтып ақпарат құралдарын жаңылдырып отыр. 3 күннен бері тамақ ішпеген Рамазан медициналық бақылауға да алынбаған.
Дейді Раушан Есергепова. Өзіне қатысты істің әділ қаралмауына наразылығын аштық жариялау арқылы білдіретіндігін Есергепов өткен айдың аяғында мәлімдеген еді. Шілденің 6-сы күні журналистің түрмеде отырғанына тура 1,5 жыл толды. Заң бойынша егер ешқандай заң бұзушылық болмаса, сотталушы қоныстандыру колониясына немесе мерзімінен бұрын бостандыққа шыға алады. Оның үстіне денсаулығы сыр берген Рамазанның темір тордан шығу мүмкіндігі жеткілікті еді, дейді оның әйелі Раушан. Дегенмен, колония әкімшілігі тарапынан түрлі сылтаулардың негізінде Есергепов әлі де түрмеде отыр. Айта кету керек, журналистің аштық акциясын бастағаны туралы дөп басып айту қиын, өйткені наразылық акциясы туралы журналистің әйелі айтқанымен түзету мекемесінің басшылығы оны растамаған еді. Дегенмен, Раушан Есергепованың сөзінше колония басшысы дәл сол күні журналистің аштық жарияламауын сұрап, 1 сағаттық әңгіме жүргізген.
Вчера он по таксофону позвонил и сказал мне, что он
Ол маған кеше таксофонмен хабарласты, өзінің аштық жарияланғанын айтты. Мен түрме басшылығының азаттыққа берген жауабын айтқанымда ол таң қалды. Себебі ол колония басшылығында облыстың қылмыстық атқару жүйесі департаментінде ескерткендігін айтты. Тіпті сол күні колония басшысы Рамазанмен 1 сағат әңгімелесіп, шешімін өзгертуге шақырғанын айтты. Дегенмен Рамазан аштық жариялады және одан бас тартпайтынын мәлімдеп отыр.
На самом деле, он уже голодов начал и не собирается от нее отказываться.
Дейді радиомызға Раушан Есергепова. Түрмедегі журналистің аштық жариялап жатқандығына еш күмәнденбайтындығын айтқан Жас Алаш басылымының бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Рамазан қандай әрекетке барса да саналы түрде баратындығын айтып отыр.
Рамазан Есергепов саяси тұрғыда аштық жариялап жатыр. Жеке басына ғана қатысты нәрсе емес. Ал бізде саясатқа қатысты нәрсе болған кезде оны қашанда тұмшалайды, қашанда жасырады, оны халыққа басқаша жеткізеді. Түрмедегілердің ол аштық жариялаған жоқ деп айтып жатқаны
Рысбек Сәрсенбайдың сөзінше кәсіби қызмет үшін жазаланған Рамазанның ісі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған Қазақстанның абыройына нұқсан келтіреді.
Негізгі мәселе оны жасырып жауап қойып өтірік айтып басқадай нетуде емес, сол шындықты мойындай отырып оның қойған талаптары қаншалықты орынды, заңды, сол жөнінде жауап айтуы керек. Бұл мәселе тек қана Қазақстанның өзіне ғана қатысты емес, ішкі мәселе де. Бұл сыртқа шығып отырған мәселе. Бұл жерде әрбірден кейін алғанда Қазақстанның өзінің абыройы тұр.
Журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разланы Таукина денсаулығы күннен күнге нашарлаған Рамазан Есергеповтің аштық жариялауы оның денсаулығына өте қауіпті екендігін айтады.
Журналистер қауіп-қатерде ұйымының осы іске қатысты үндеуін шекарасыз репортерлар және журналистерді қорғау комитетіне жолдап отыр. Біз халықаралық ұйымды бұл істің тез арада шешілуінде Қазақстан президенті әкімшілігіне не болмаса әділет министрлігіне ықпал етуін сұрап отырмыз. Себебі Рамазан үшін аштық жариялау қайғылы аяқталуы мүмкін.
Дейді Разлана Таукина. Еске сала кетейік, тәуелсіз журналист Рамазан Есергепов 2009 жыл тамыз айында 3 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша 2 жыл журналистік және баспа жұмысымен айналысуына тыйым салынған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі қысқаша жаңалықтардың мазмұнын ұсынады.
Алматыдағы аудандық сот елбасы туралы заңға қарсы шағымды қабылдамады.
Еуропарламент Қырғызстандағы жағдай талқылады.
Ресей тыңшылары деген атқа ие болған іс Нью-Йорк сотында қаралады.
Франция әскери кемесі Грузияның Батуми портына кірді.
Пәкістан президенті Қытай басшысымен кездесті.
АҚШ ауған бомбасына қарсы 3 миллиард доллар бөледі.
Ауғанстанда жемқорлық 4 жылда 2 есе өсті.
Сербия билігі Косово маңындағы жаппай қырғынды зерттейді.
Күн сәулесінен қуат алатын Solar Impulse ұшағы сынақтан сәтті өтті.
Грузияда таулы ауыл тұрғыны 130-ға толды деп хабарланды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейік.
Кубада 52 саяси тұтқынның бостандыққа шығарылатындығы туралы хабарланды.
Сондай-ақ, Біріккен ұлттар ұйымы бітімгершілік күштерінің атқаратын іс-шаралар жайында толығырақ мәлімет беретін боламыз.
Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалы айдарында соңғы күндері Алматы мен Астанада мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алу мәселесінде көптеген заң бұзушылықтар анықталып жатыр. Бұл ненің көрсеткіші деген сауалға жауап іздейміз.
Қымбатты ғайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Кубаның католик шіркеуі елде 52 саяси тұтқын бостандыққа шығатынын хабарлады. Егер ел үкіметі бұл уәдесінде тұрса, аралдағы коммунистік елдің қамаудағы саяси тұтқындарының саны 3-тен 1-ге қысқарады. Алғашқы 5 тұтқын бейсенбі күні босатылып, Испанияға иммиграцияға кетеді деп айтылып отыр. Бұл тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді. Үкілай, сонымен кубалық диссиденттерді түрмеден шығару процесі қалай жүрмекші?
Мәди, шілденің 8-нен бастап, Куба соңғы жылдары түрмеде отырған 5 саяси тұтқынды босатады. Бұл түрмеде отырған қалған 47 диссидент алдағы айда бостандыққа жіберіледі деп жоспарланып отыр. Аралдағы коммунистік елге жасалған халықаралық қысымның соңы Куба еліндегі саяси тұтқындар санын айтарлықтай азайтпақшы. Кубадағы католик шіркеуінің басшысы архиепископ Хайме Ортега бұл келісім туралы сәрсенбі күні елге сапармен келген Испания сыртқы істер министрі Мигель Ангель Маратинос пен президент Рауль Кастроның келіссөздерінен кейін мәлімдеді. Қазіргі таңда Еуроподағына төрағалық алып отырған Испания сыртқы істер министрі Кубаның бұл жоспарын оң қабылдады. Гавана архиепископы кардинал Хайме Ортега Кубадағы тұтқындар мәселесін бір жола реттейтін шешім туралы хабарлап отыр. Онда 2003 жылғы топқа жататындар босатылмақша, ол біртіндеп жүзеге асатын болады, бірақ оны орындау жөніндегі міндеттемеге біз өте қанағаттанып отырмыз, деді Испанияның сыртқы істер министрі. Егер қамаудағы кубалық саясаткерлер толығымен шығып жатса, ол 1998 жылы Рим папасы Ион Павел II-нің сапарынан кейін 300 саяси диссиденттің бостандық алған оқиғасының жалғасы болады.
Үкілей, түрмеден шығарылатын 52 тұтқын қашан қамалған екен?
Мәди, бостандыққа шығады делінген бұл 52 адамның арасында 75 деп аталған қауымдастық белсенділері мен оппозициялық журналистер бар. Олар 2003 жылы биліктің оппозицияны жаппай жазалау кезінде абақтыға жабылғандар. Олардың түрмеге тоқытылуын халықаралық қауымдастық қатты сынаған болатын. Кейбір тұтқындар денсаулық жағдайына байланысты осыған дейін шығарылған немесе берілген жазаларын өтеп болған. Кубадағы және шетелдегі адам құқығын қорғаушы топтар елде ұзақ жылдар билікті басқарған Фидель Кастро ағасынан кейін президент алып отырған бұл Рауль Кастро жетекшілігі кезінде жарияланып отырған бұл жаңалыққа қырағылық танытып отыр. Өйткені Фидель Кастро билік кезінде оның 15 мың оппоненті абақтыға жабылған болатын. Түрмедегі тұтқындардың әйелдері құрған наразылық тобының жетекшісі Лаура Полен Куба үкіметінің түрмедегі диссиденттерді босату қадамы нағыз азаттық, нағыз демократияның алғашқы белгісі болар еді деген үмітін жеткізеді. Десе де Құрама Штаттарда жүрген кубалық саясаткерлер бұл жарнамалық айла әрекеттеп батыс елдерін саяси тұтқындар түрмеден шыққанша Гаванаға қысымды жалғастыра беруге шақырып отыр. Құрама Штаттар өзінің көрші еліне қарсы 48 жылға сауда эмбаргосын енгізген болатын. Түрмедегі саясаткерлерді босату уәдесі ақпан айында аштық акциясынан қайтыс болған диссидент Орландо Сапато Тамайо өлімінен кейін Кубаға халықаралық сындар көптеп айтылған соң жасалып отыр. Екінші диссидент Гильермо Фаринас 134 күн аштық жариялаған, хабарлар қарағанда оның жағдайы нашарлаған. Қазірде ол өлім аузында жатыр. Фаринастың талабы 2003 жылы абақтыға жабылған ондаған саяси тұтқынды босату болды. Санта-Клара қаласында ауруханада жатқан ол, елдегі шіркеу немесе үкіметтің саяси тұтқындарды босататыны нақтыланғанша өзінің аштық акциясын кеудесінен жан шыққанға дейін жалғастыруға дайын болғанын айтқан еді Мәди.
Ал енді түрмеден шығатын диссиденттердің кімдер екені айтылды ма?
Кардинал Ортега қамаудан босатылатын 52 тұтқынның аты жөндерін атаудан бас тартып, алдымен олардың туыстарына хабарлануы керектігін айтып отыр, ол барлық тұтқындар жақын күндері босандыққа шығады деген оптимизм танытты. Мен олар бостандыққа шығару туралы хабарлай бастайды деп үміттенген болатынмын. Бұл хабарламаның сыртқы істер министрі Муратино сапары кезінде айтылып, олардың ол шешімді жариялау үшін шіркеуді таңдағандарының өзі қызық, бәлкім күтпеген жағдай болды. Бір жағынан біз мұндай түрмеден шығару жағдайлары осы сарында жалғаса береді деп үміттенеміз, деді Ортега. Бостандыққа шығады делінген алғашқы 5 диссидент Испанияға барып, сол жақта эмиграцияда өмір сүреді, бірақ одан кейінгі саяси тұтқындардың қай елге баратыны немесе Кубада қалатыны туралы әзірге белгісіз қалып отыр. Адам құқығын қорғаушы топтар иммиграция деген екі бастан толық еркіндік емес деп бұл қадамдарды сынға алуда, бірақ Испания сыртқы істер министрі Муратинос бұл иммиграциямен кететіндер Кубаға барып тұра алатындай болады деді. Осылай мәди. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттықтың хабарлары халықаралық тағырыптарды одан әрі жалғасады. Қырғызстандағы жанжал Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштеріне тағы назар аударуға мәжбүрлеп отыр. Орталық Азияның бірқатар саясаткерлері Қырғызстанның оңтүстігіне Біріккен ұлттар ұйымының әскерін енгізуге шақырды.
Енді әріптесіміз Талғат Дүйсенбек бұл туралы толығырақ айтып беру үшін студияға келіп отыр. Талғат, сонымен көгілдір қалпақтылар кімдер және бейбітшілікті қалай орнатады?
Әкілі, бұл сұраққа жауап беру үшін мен Ник Берімбектің әңгімесін қолданғалы отырмын. Ник Берімбек 1988 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бейбіт әскер сапында Босния мен Герцеговинадағы жұмысына кіріскенде елдің батысындағы Дырвар қаласында ерлі-зайыпты серб қарттары аяғандықпен өлтірілген еді. Жергілікті тұрғындар ол үшін этникалық хорваттарды айыптады. Бітімгерлер осы аймақта ұлтаралық кикілжіңдер тез арада агрессияға ұласып, жергілікті тұрғындарды ашу ыза кернегендігін куәсі болды, деп ескалат Ник Бирнберг.
The reaction from the local population was very angry, and there was a big conflagration, and a number of our buildings were burned and our vehicles, and we had to evacuate our people.
Біріккен ұлттар ұйымының көптеген ғимараттары мен біздің көліктері өртенді, өз адамдарымызды көшіруге мәжбүр болдық, жараландық, қасіретке толы уақыт еді. Бірчко қаласын және басқа да мекендерді тәртіпсіздік жайлады, деді Бик Ник Бирімбек. Қазіргі күні Бирімбек Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік сақтау операциялар жөніндегі департаментінің баспасөз хатшысы болып істейді. Ол Шығыс Тиморда, Эритрия мен Либерияда бітімгер болып қызмет етті. Бірақ Дырвардағы оқиға оның санасында қатты сақталып қалғандығын жасырмайды. Оның айтуынша, бас киімінің түсіне байланысты көгілдір қалпақтылар деп аталатын Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлері қауіпті жағдайларға жиі кездеседі. Соңғы 5 жылдың ішінде 700-ден астам бітімгер өзінің кәсіби қызметін орындау барысында қаза тапты. Мыңдаған бітімгерлер жанжал ошағына кез келген уақытта жөнелтілген сәтте Біріккен ұлттар ұйымының бюджетінен бейбітшілік орнату операциялары үшін қомақты қаржы бөлініп отырады. Осы жылы оның көлемі шамамен 8 миллиард долларға жетті. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік сақтау операцияларын 1948 жылы жаңадан құрылған Израиль мемлекетінен бастады. Бітімгерлер аймақта израильдіктер мен араб мемлекеттері арасындағы аса күрделі жағдайда өткен келіссөздерді бақылауда ұстауы керек болған еді. Содан бері Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің нұсқауымен жанжал ошақтарында бейбітшілік орнатуға арналған 60-тан астам миссия жүзеге асырылды. 62 жылда Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлері 63 операция өткізді. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік орнату жөніндегі 24 мыңнан астам азаматтық және әскери қызметкерлері әлемнің жанжал ошақтарында жұмыс істеп жатыр. Соңғы 10 жылда бітімгерлер саны күрт көбейді және алдағы уақытта арта бермек.
Талғат, енді соңғы уақытта ұйымның бітімгершілік миссиясына қатысты сыни пікірлер көп айтылып жүргені белгілі. Енді осы тұрғыда не айтар едіңіз?
Соңғы жылдары Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік орнату операциялары, сыбайласқан жемқорлық, құзыретін асыра пайдалану және тәртіпсіздік күшейгенде шара қолданбау айыптарына жиі ұшырап отырғандығы рас. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік аймағы туралы мәлімдегеніне қарамастан, 1994 жылы шілдедегі қақтығыс кезінде аймақта Біріккен ұлттар ұйымының голландиялық 400 бітімгері болса да, серб күштері 8000-нан астам босниялық мұсылманды қырып тастаған еді. Біріккен ұлттар ұйымының Руандадағы бітімгершілік операциясы 1994 жылы осы елдегі геноцидті болдырмауға шамасы келмеді. Сол кезде аймақта шамамен 800000 адам қаза тапқан еді. Сол кезде Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштерін басқарған Кофи Аннан бірнеше жылдан соң ұйымның бас хатшысы болардан алдын Руандадағы оқиғаға байланысты кешірім сұрады. Алайда Ник Беренбек бітімгершілік күштердің қызметін жақтайды. Оның пікірінше қолдан келер шара қалмағанда ғана іске қосылатын көгілдір қалпақтылар көп жағдайда содан опық жеп жатады. Беренбек Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштерін қолдану халықаралық қауымдастықтың бастапқы емес соңғы әрекеті деп есептейді.
We are not the first response of the international community. We're usually the last. We tend to be what gets sent when nothing else seems to be working.
Бізді көп жағдайда қолдан келер шара қалмаған жағдайда жібереді. Осылайша біз мейлінше ұшқан жағдайға тап боламыз. Біз бәрін басынан емес қайта болары болып қойғандарын жұмысқа кірісіп жатамыз, дейді Беренбек. Қауіп-қатер миссиясы түріне байланысты түрленіп отырады. Қазіргі таңда Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштері Суданның батыс аймағы Дарфурде ең қауіпті аймақта қызмет етіп жатыр. Мұнда 10000-нан астам әскер қызметкері, соның ішінде полиция мен әскер бақылаушылары бар. Маусым айының соңында Дарфурде шабуылға ұшыраған 3 бітімгер қаза тапты, 4-сі ауыр жараланды. Қазір таңда Гаити, Косово, сондай-ақ Үндістан мен Пәкістан шекаралас аймағында Жаму және Кашмир татар секілді жанжал ошақтарында бітімгершілік орнату жөнінде 16 миссия жүзеге асырылып жатыр.
Рахмет Талғат, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары енді бүгін күннің өзекті сауалдарымен жалғасады. Онда Алматы және Астанада мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алу мәселесінде заң бұзушылықтар не себепті орын алады дегенге жауапты тыңдайсыздар. Балжан Жеңісқызына микрофон кезегін ұсынайық.
Алматы мен Астанада мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алу кезінде заң бұзушылықтар болып жатыр. Оның себебі неде деп ойлайсыз?
Заң бұзушылық болса, онда парақорлық шығар. Енді одан басқа заң бұзушылық болмайды, бір-біріне ақша салғаннан кейін ғана былай үйді неправильно берген мүмкін, а так басқаша заң бұзу мүмкін емес. Заңның әлсіздігі де бар, бірақ заң шығарып отыр, бірақ оны орындап отқан адамдар жоқ. Егер заң аздап қаталдау болса, сонда ғана мүмкін нормально шығатын еді.
Оларға түштіп тезірек болу үшін ақша береді, сол күйінше ұялады үйді. Бәрі танысқа байланысты. Одан кейін сот исполнителер келіп қарған соң көреді, дұрыс емес екенін. Сол кейін ғана байқалады. Ақша бергені жемқорлықпен күресетін адамдардың өздері ақша алады. Оны айтып жатудың қажеті жоқ.
Заң бұзушылық жүріп жатыр бұлар. Мысалы енді болады ғой, мысалы үйге очередьқа тұрып жатқандар бар да, кімнің ақшасы бар, үйді кішкене ертерек алады. Заң бұзушылық бар, себебі жаңағы список бойынша беріп жатқан жоқ та, үйді кезегінен тыс алып жатқандар бар да ақшаның арқасын. Осыған көп көңіл бөлсе мысалы жоғары жақтағылар. Заң бәріне талап бірдей болғанмен де өздері заң шығарады, бірақ заңды бұзып отқан жоғарыдағылардың өзі ғой. Балық басына шірейді.
Жоғары жақтың бәрі, олар заң шығарады, олар заңды жай адамдарға шығарады, а өздеріне ол заң жүрмейді. Үй алғысы келгендер мысалға оны үйді айтамыз ғой, үйсіз күйсіз жүргендер алып жатқан жоқ үйді. Оның бір үйі бар, олар екінші үйлерін алып жатыр. Өйткені олардың қалталарында ақшалары бар. Ал енді онсыз болмайды десек, мысалға біреудің танысы, енді арасына болады, 100 адамға үй берсе, соның 10-ы үйсіздерге беріледі. Ал қалған 90-ы әрине жоғары жақтағы өзіне алмаса да, ол өзінің біреуіне алып береді. Бұл жерде ақша жүрмеуі де мүмкін, бірақ бір-біріне деген достық сыйластықтың өзі ана жақтағы нашар жанұялардың аналар артық кетіп таразыға салғанда әділетсіздік басым болады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер.
Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар.
Біздің хабарларымызды, пікірлеріңізді білдіру үшін Алматыдағы байланыс телефондарымызға хабарласыңыздар. Алматыдағы телефондарымыз 257664, 257665.
Соңғы жаңалықтар.